Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Dobrý den, jasné.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Je to podle vás reálné?
Jak to vidí?
Novinářka Věra Štechrová a její host.
A dnes je to půl hodina, kdy se díváme na věci v souvislostech. Tentokrát to bude o Rusku a Ukrajině a o dění v Rudém moři s politickým geografem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy Michálem Romancovem. Dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Tak my jsme právě včera slyšeli, že Moskva je připravená obnovit v Istanbulu jednání s Kyjevem. Míč je prý teď na straně Ukrajiny. Připomenu, že od února 2022, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu, se to jednání mezi Moskvou a Kyjevem konala na jaře 22, potom až letos právě v Istanbulu a vždycky vedla jenom k výměně zajatců. Mohlo by to být tentokrát jinak, nebo sledujeme jenom další kolo téhož?
Tak samozřejmě, že to může být jinak, ale nevidím proto v tento okamžik vůbec žádný důvod. To znamená přesně, obě dvě ty strany už mají s těmi jednáními nějakou zkušenost, vědí, že se mohou dohodnout na výměně zajatců, případně na některých dalších detailech, které třeba ani nemusí být jaksi v tento okamžik nám známy, ale to podstatné se začne odehrávat teprve v okamžiku, kdy vlastně proběhne nějaké to skutečné jednání na nejvyšší úrovni. A od toho se obávám, že jsme v tenhle okamžik jako strašně daleko.
Přidám k tomu ještě další informace. Mluvčí Kremlu Peskov tento týden pro CNN řekl, že Kreml doufá v obnovení kontaktu s Donaldem Trumpem. Ministr zahraničí Lavrov údajně nerozumí, proč Bílý dům zrušil to setkání Putin-Trump v Budapešti. Tak proč Rusko tak stojí o ty kontakty s Donaldem Trumpem?
Od rozpadu systému studené války, ten, kdo je v Kremlu, a je úplně jedno, jestli to byl Jelcin, potom Putin, pak Medvěděv a teď znova Putin, tak strašně stojí o jednání s Američany. Oni velmi dobře vědí, že Spojené státy to je ta nejdůležitější mocnost v tom současném systému mezinárodních vztahů, takže bilaterální jednání na úrovni Moskva-Washington, to je prostě to, co jim hrozně vyhovuje. A ta válka jim k tomu dává vlastně úplně jinou příležitost, než všechno to, co tady bylo až dosud. Takže to je jako obecně, proč o to stojí. A proč ta jednání krachla? No prostě proto, že Donald Trump si za své nejbližší spolupracovníky, které pověřil vyjednávání s Rusy, vybral lidi, kteří Rusku vůbec nerozumí. Ti lidé se nechali, jaksi, já proto použiju termín napálit nebo vodit za nos, v tomhletom ohledu skutečně jako mimořádným způsobem jak si vyčníval pan Vitkov, který se vrátil do Spojených států s tím, že vlastně řekl, dohoda je téměř jakoby na stole, stačí jenom se sejít s Putinem a dohodneme se, takže proběhlo to setkání na Aljašce a buď to v jeho jaksi průběhu, anebo možná už krátce předtím, to já nevím, prostě Donald Trump najednou zjistil, že proti němu sedí člověk, který nehodlá jednat, který se domnívá, že mu Američané, respektive Trump osobně jako na zlatém podnose dodají ještě výrazně větší část ukrajinského území, než kterou Rusko reálně ovládá a k tomu, že mu dá přednášku o ruských dějinách. No tak se prostě
pak se
nedohodli.
Pobaví o hokeji ještě.
Případně o tom hokeji, ale ten hokej byl jaksi pro nás, pro veřejnost, ale všechny ty keci o Rurikovi a tak dále, to prý podle některých jaksi amerických zdrojů, to prý Putin jako zkusil, stejně jako předtím to udělal s Tuckerem Carlsonem, jako to předtím udělal s Macronem a nevím s kým vším. Trump, jakmile neslyší o sobě, tak je samozřejmě nervózní, čili tam jako zdá se, že tohle to zásadním způsobem prostě nedopadlo. A já se domnívám, že od tohoto okamžiku Donald Trump snad pro boha, jak si chce to setkání, ale až bude o čem jednat.
Takže ze zpětného pohledu se zdá, že to zrušení setkání v Budapešti byl vlastně od USA dobrý krok, že teď vede, řekněme, na body.
Myslím si, že ano, v tomhletom jakoby ping-pongu, řekněme právě jako kdy se sejdem a kde se sejdem a o čem budeme jednat, mají teďka lepší pozici Američané.
V poslední době ale Kyjev pozastavil i ta jednání o výměně zajatců podle Ruska, tady říká Rusko. Pokud to tak je, Proč to tak je?
Nemám nejmenší tušení. Jako to, že Rusové něco říkají, to bohužel se zřídka kdy jaksi kryje s realitou. Všichni ruští diplomaté, a dneska už to platí nejenom pro ně, ale platí to i pro ta jejich takzvaná média, tak všichni se učí lži a nečervenej se u toho, takže já bych Rusům prostě a priori nevěřil. Všechny ty výroky je zapotřebí nějakým způsobem kontrolovat ne ze dvou, ale já nevím, z pěti, ze šesti, pokud možno nezávislých zdrojů, a pak možná budeme mít rámcovou představu, kde je ta realita.
My když slyšíme o tom, že Moskva je připravená jednat, tak slyšeli jsme taky něco o tom, že by někdo položil na stůl něco nového k jednání než to, co jsme už slyšeli?
Zatím
posunulo se Rusko nějak ve svém názoru na to, co by chtělo, nebo co by, o čem by bylo ochotno jednat?
Nezaznamenal jsem nic takového, jenom směrem k Američanům zřetelně se snaží vlastně docílit obnovení těch jednání tím, že testují nebo prohlašují, že budou dál testovat nové zbraňové systémy, ať už nosiče, nebo snad přímo dokonce i teda jaderné zbraně. To jim Donald Trump způsobem, který je jemu vlastní, zase vrací, takže teď zase pro změnu žijeme nějakou dobu, jaksi ve světě, kde ty dvě největší jaderné mocnosti jako šermují právě těmihle těmi záležitostmi.
Ukrajina připouští, že Rusové teď zvyšují rozsah i počet útoků, a to jednak v Záporožské oblasti a jednak v té Doněcké oblasti. Teď probíhají tvrdé boje v Pokrovsku nebo kolem Pokrovsku. Ten se Rusové snaží dobít tuším víc než rok. Tak jak zásadní změny se vůbec teď dějí na té rusko-ukrajinské frontě?
Já bych s dovolením začal tím, že vy jste před chvilkou řekla Pokrovsk. To je prostě sídlo, o kterém nikdy nikdo s výjimkou místních
předtím
a tom
okolí
prostě neslyšel. Předtím jsme tam měli takhle Avdiivku, Konstantinivku, Mariinku a tak dále a tak podobně. Proč o tomhle tom mluvím? Že my bychom si pořád měli uvědomovat, že to měla být velmi svižná třídenní nebo třítýdenní speciální vojenská operace, kde se mělo hrát o Charkov, Oděsu, Kyjev a o celou Ukrajinu. A teď se čtvrtý rok vlastně v řadě bavíme o těchto těch malých vesničkách nebo menších městech, kde jako samozřejmě umírá obrovské množství lidí, abych to v tomhle ohledu vůbec jako nechtěl nějak zlehčovat, ale na tom nejlépe vidíme, že ty posuny fronty jsou jako velmi malé. Vlastně se to dá říci, že z toho nadhledu, pokud člověk není zpravodaj, voják, analytik, který se tím denně zabývá, tak to v úvozovkách pouhým okem vlastně vůbec není vidět. Já jsem teď četl přirovnání, které nevím, jestli je zcela jako přesné, ale že kdyby jako v době, kdy Rusové vyrazili na tu svoji třídenní vojenskou operaci, spolu s nimi vyrazil Šnek a ten by šel svým tempem, tak ten Šnek už je dneska někde v Paříži, zatímco Rusové jsou tam, kde jsou. Takže jako posuny tam jsou, momentálně Rusové postupují na některých exponovaných úsecích fronty, to je asi objektivní realita. Jestli se jim z toho podaří vytěžit nějaký taktický, jako nějaké taktické vítězství, já v tenhle ten okamžik netuším, je to možné, ale i pokud se jim to povede, tak s největší pravděpodobností prostě uvidíme, že se ta frontová linie stabilizuje zase o kus dál. V neprospěch tedy Ukrajiny, pak je tady samozřejmě potom ještě ta otázka, jak velkou cenu za to Rusové platí.
No on je podzim, to se bojuje velmi špatně, blíží se zima, tak dá se třeba vysledovat, že by se jedna nebo druhá strana pokusila ještě před tou zimou nebo na poslední chvíli, než řekněme ta fronta zamrzne, dobít nějaké území, jak se posunou zásadněji?
Pokud je mi známo, tak na nějaký velký průlom ani jedna ta strana v tento okamžik nemá prostředky, ale znova zdůrazňuji, pokud mi je známo, a dodám, nejsem vojenský analytik.
Mluvčí Kremlu Peskov, jak jsem zaznamenala, tento týden dokonce připustil, že situace uvázla na mrtvém bodě a že je ve slepé uličce. Dá se to brát tak, že Rusko dokonce v tuhle chvíli už i připouští, že nevyhrává?
Možné to samozřejmě je a jako dlouhodobě jak si platí, že jednání mezi těmi znepřátelenými stranami směrem k nějakému zastavení palby a pak případně teda k uzavření míru začíná mít smysl pouze za předpokladu, že ty politické reprezentace, které stojí za těmi vojáky, tak dospějí k závěru, že v daný okamžik člověk už tou válkou nemohou získat víc než prostřednictvím jednání. Jako obecně kvůli ztrátám na lidských životech, jako kéž bychom byli blízko takovémuhle stavu.
A co by teď, v jaké situaci je Rusko? Získalo by tím, že by ta válka teď skončila? Víme vlastně víc o tom, na jak dlouho ještě jsou připraveni dál bojovat, nebo jak dlouho ještě můžou vydržet?
Já jsem přesvědčen, že Rusko válku této intenzity, kterou vede, ještě určitě zvládne jako vést dál minimálně v řádech měsíců. Ale zároveň to neznamená, že by se v Rusku jaksi se stále rostoucí dynamikou velmi viditelným způsobem nezhoršovala socioekonomická situace. Oni mají obrovské množství mrtvých, obrovské množství zraněných. Teď je tady ten velmi specifický způsob, kterým oni ty takzvané veterány začleňují zpět do společnosti, protože Putin prohlásil, tohle je naše nová elita, a já předpokládám, že tato nová elita se bude podílet jakoby na řízení osudu země, takže ti veteráni jsou přednostně jaksi dosazováni do nejrůznějších funkcí a pozic jakoby po celém Rusku, což na řadě míst jako vede k naprosto absurdním a v některých případech jako zcela jako brutálním situacím, protože ti veteráni si sebou přinášejí ty nároky a návyky jakoby z fronty. Přesně tak. Takže jako tohle to jsou všechno věci, které Rusko začíná čím dál tím víc pociťovat. Jsou tady ty ekonomické náklady války. My víceméně víme, jak moc podporujeme Ukrajinu, aby byla schopná se bránit. No a Rusko musí vynakládat minimálně podobné, spíš větší zdroje na to, aby tu válku mohlo vést. Víme, že v tom svou roli hraje Čína, ale prostě Rusko je robustní, ruská politická elita nemá žádné skrupule, pokud jde prostě o využívání všech těch zdrojů ve prospěch války, na což nevyhnutelně doplatí civilisté, ale Rusko v tomto ohledu není bezedné.
My jsme taky v minulém týdnu viděli jednání amerického prezidenta Trumpa a maďarského premiéra Orbána. I tam se mluvilo právě o případném uspořádání nějakého setkání Trump-Putin právě v Budapešti. Byly to, když to tak řeknu kulantně, reálné představy. Je opravdu reálné, že by takováhle schůzka mohla být v Budapešti? A nebo je to jakási předvolební taktika Viktora Orbána, protože v dubnu budou v Maďarsku volby?
Nepochybně to, jak si Viktor Orbán jako využije v kontextu blížících se maďarských voleb, jako to by na jeho místě určitě udělal úplně každý politik. A ano, je to reálné, že se to tam stane, protože aby se sešli v tomto případě teda Putin s Trumpem, tak ta volba místa je samozřejmě velice důležitá.
Vždycky je to symbol. Čeho je to symbol v tuhle chvíli?
No, co je zajímavé, Rusové třeba řekli, že pro ně nepřipadá v úvahu, aby se sešli s Trumpem na půdě NATO. Budapešť, respektive Maďarsko, je v NATO, přesně tak, ale zároveň všichni víme velmi dobře, že orbánovské Maďarsko se chová tak, jak se chová, a najednou Rusům tohleto, aspoň optikou, která jde, nebo retorikou, která jde ven, jim to prostě nevadí. Viktor Orbán lavíruje, je to obrovský problém jak pro Alianci, tak pro Evropskou unii. Ani Aliance, ani Evropská unie, jejich politické elity nejsou schopny a ochotny Orbána disciplinovat, a tohle to je jeden z výsledků. Když by se ta schůzka uskutečnila, což znovu zdůrazňuji, se může stát, tak Orbán prostě bude říkat, podívejte se, dva z nejmocnějších lidí na této planetě mi důvěřují, přijeli sem, s Trumpem jsem vysloveně kamarád, teď jsem si s ním prostě jako vyjednal všechno to, co jsem si vyjednal. Mimochodem, Rusko říká, pro nás jsou relevantní pouze ty země, které nejsou loutkou v područí Spojených států. Tady jsme viděli, že Viktor Orbán jel do Washingtonu a tam říkal, Donalde, prosím tě, dej mi výjimku na nákup ruské ropy. Donald mu to všechno dal, z Ruska nezaznělo jediné slovo, že tohle je chování té loutky a že Trump je loutkovodič, takže na tomhle tom vidíme i krásně, jak pružná a bohužel efektivní dokáže být třeba ruská retorika.
Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
Dnes to je politický geograf Michal Romancov. Ukrajina ovšem nebo jenom s Ruskem, ale taky s korupcí. To se ukazuje právě v těchto dnech, protože protikorupční orgány pozatýkaly skupinu lidí, která si brala doslova do kapsy 10% z každé zakázky pro obrovskou státní korporaci Energoatom. A případ sahá až k ministrovi spravedlnosti a dalším politikům. Pro Ukrajinu je ten boj proti korupci naprosto zásadní už proto, že je podmínkou pro vstup do Evropské unie. Tak jak se jí daří tu korupci potírat?
Ta korupční kauza, která je odhalená, která poptná, která nevíme, jakým způsobem skončí, tak podívejme se na to, jak se vůči tomu staví ukrajinská veřejnost. Jde o to, že ti lidé byli sledováni, teď jsou obviněni, vyšetřováni, to všechno, s tím přišly ukrajinské úřady. To je podle mě jako pozitivní signál. Že je na Ukrajině korupce, že tam Ukrajina byla, samozřejmě, že ano. To je prostě problém, který je vlastně společný drtivé většině těch, nebo takhle, s výjimkou Singapuru, Nového Zélandu a několika málo zemí. Máme korupci všude na světě, na nějaké úrovni. V té někdejší postkomunistické nebo tehdy komunistické, dnes postkomunistické Evropě je v jednom každém z těch států ta korupce o to vyšší, že ty země vlastně prošly tou prudkou změnou v kontextu 90. let a ta změna vytvořila příležitost pro tenhle ten způsob chování a ten způsob chování se těm lidem vyplácel. Vyplácel se jim ekonomicky, vyplácel se jim i politicky a tak dále. Konec konců podívejme se na to, kdo sedí v našem parlamentě a máme to jako krásně vidět. Ukrajina byla v uvozovkách proslavená tou obludnou korupcí, ale zase třeba na rozdíl od Ruska, kde ta korupce je pokud možno ještě vyšší, tak Putin udělal tu korupci vlastně součástí fungování svého režimu. Zatímco na Ukrajině se vždycky čas od času objevila vůle s tím něco dělat. Že ta vůle zatím prostě nevedla k tomu, že bychom měli ideálně jako bezkorupční Ukrajinu, to je věc jiná. Nicméně, ukrajinská společnost o tomto problému ví, vymezuje se vůči němu, bojuje s ním, teď uvidíme zase teda, jak konkrétně
mají efektivně. Mají tam protikorupční orgány nezávislé na politicích?
To je velmi podstatné.
To si vybojovali
mimochodem zase, že to je boj, který neprobíhal až tak jako dávno. A zase, oni tohle to ustáli, plus tady zdůrazním jednu strašně důležitou věc. Ukrajina je země ve válce. To je jako strašně důležitý rámec, který bychom neměli ztrácet ze zřetele. A ve válce se všechny věci v té společnosti, ať ty dobré nebo ty špatné, prostě dějí s o to větší intenzitou. Nedělejme si iluze, že by jiná země, která by byla 4 roky ve válce, se chovala v tomto ohledu výrazně jinak.
Tak ona i válka je vlastně dobré prostředí pro korupci.
No, to asi jedno z nejlepších.
Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
V klidové fázi je teď další velký konflikt, už déle než měsíc platí to příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas v pásmu Gazy a proto také v úterý jemenští povstalci Husijové oznámili, že zastavují útoky na lodě v Rudém moři. Možná by bylo dobré říct, jak úspěšně se Husijům dařilo blokovat tu námořní dopravu v Rudém a Arabském moři a jestli je ten důvod ukončení jejich útoků opravdu jen ten, že tedy je příměří mezi Izraelem a Hamasem.
Tak oni to deklarovali v tom prohlášení, které vlastně, ale jestli se nepletu, bylo zveřejněno od někud, a teď nevím, jestli z Kataru nebo z Emirátů, prostě jako oni tu informaci poslali tam.
Poslali dál.
Přesně tak. A odtamtud teda jsme se dozvěděli, že údajně s tímhletím končí a oni to dali jednoznačně právě do kontextu toho, že je jakési příměří a že v okamžiku, kdy to příměří začne být porušováno, tak oni, že okamžitě se obnoví útoky na lodě v Rudém moři, které jsou izraelské nebo které dovážejí nějaké zboží nebo vyvážejí něco z Izraele. Takhle, pokud je mi známo, znělo to jejich prohlášení. Problém je ten, že oni útočili na řadu dalších lodí, které s Izraelem neměly vůbec nic společného, a to skutečně vedlo k tomu, že rejdařské společnosti se rozhodly, že než aby riskovali škody na lodích, zdržení, samozřejmě smrt posádek a tak dále, že raději poplují kolem Afriky, což je cesta výrazně delší, výrazně nákladnější, ale je bezpečnější. Mimochodem velkou roli v tomhle ohledu prý sehrál tlak pojišťovacích společností, protože pojišťovny prostě nechtějí platit ty škody, takže údajně pojišťovny řekly, klidně plujte dál Rudým mořem, ale chcete-li, aby nadále platila pojistka, tak my vám prostě tu pojistku x násobně zvýšíme, takže rejdaři se nakonec rozhodli tak, jak se rozhodli. Jinými slovy, hustota lodního provozu v Rudém moři velice výrazným způsobem klesla, ona samozřejmě nespadla na nulu, to mimochodem asi ze všeho nejvíc poškodilo Egypt, protože ty lodě jaksi jinak by museli plout skrz Suezský průplav. Otázkou je, jak moc Irán nebo některá ta jeho proxy organizace je schopná prostě tady ty Husie kontrolovat, jaké jim dodávají informace, prostě na koho mají střílet. Zase nedělejme si iluze, že oni by byli schopni ty terče identifikovat všechny jakoby ze břehu, to znamená, tam se podílí na tom někdo jiný, kdo jim dodává informace, kdo jim samozřejmě dodává i ty rakety, jejichž prostřednictvím na ty lodě jaksi útočí. Takže ono to celé jaksi komplikovanější, nicméně se zdá, že v kontextu toho, jak se momentálně vyvíjí ta situace mezi Izraelem, Palestinou, co v tom dělají Američané, co v tom dělají různé arabské státy, tak to v tenhle okamžik vypadá docela nadějně z hlediska možného obnovení toho námořního provozu Rudým mořem.
Asi je dobré si to říct, když se podíváme na mapu, takže Rudé moře je skrz Suez a skrz průliv Bab al-Mandab spojnicí mezi Středozemním mořem a Indickým oceánem, to znamená mezi Evropou a Asií. A mě vlastně překvapuje, že pokud se Husijové rozhodli, že tuhle spojnici přeruší, tak se jim to povedlo, že celý svět nebyl schopný jim v tom zabránit.
No tak on celý svět nebyl za prvé schopný a za druhé otázka, jaká tady byla ochota. My jako Evropané jsme bohužel prostě ztratili schopnost ošetřovat svůj bezpečnostní zájem. Vidíme to v kontextu naší váhavé podpory nebo dokonce ze strany některých států jako evidentní nepodpory toho, jak Rusko útočí na Ukrajinu. Prostě my se tváříme, že se nás to netýká. Zase tady bych jenom připomněl, když se podíváme na ten návrh toho vládního prohlášení vlády, která se u nás má chopit moci, tak tam prostě není konstatováno výrazně, že v Evropě je válka. Jo? Nemůžete mít jaksi pro bezpečnostní situaci, a bezpečnostní situace je kontext všech těch dalších politik, ať se to té vládě líbí nebo nelíbí. Já vůbec nepochybuju, že když tady vznikne teda Babišova vláda, že by chtěli vládnout v míru. No kdo by nechtěl? Ale v Evropě máme válku a ta válka nás bude nějakým způsobem ovlivňovat. A oni ve svém návrhu vládního prohlášení tohleto vlastně přešli mlčením.
Ano, teď je požádal prezident Pavel, aby doplnili programové prohlášení právě o jejich postoj k válce na Ukrajině a k obranným výdajům.
Přesně tak. A takže tady vidíme, jako v kontextu rýsující se české vlády, jak zásadním způsobem vlastně my v Evropě, protože my v tomhletom ohledu jako nejsme na tom sami, jak ignorujeme ne to, co se teoreticky stát může, ale jak ignorujeme to, co se děje.
To je Evropa, ale zajímavé je, že by člověk řekl, že o tohle se postará Čína, když tam plují její, nebo mohly by plout její lodě, ale ono to s tou Čínou je zajímavé, protože ona nevnímá ty akce Husijů až tak negativně, jak by se mohlo zdát.
Pokud je o Čínu, tak ano, máte pravdu. Nicméně drtivá většina těch lodí, které tam proplouvají, tak to jsou lodě, teď ponechme stranu, že se neplaví pod čínskou vlajkou. Ty lodě se plaví většinou pod vlajkou Libérie nebo Kiribati, Maršalových ostrovů a tak dál. Ale navzdory tomu, že tam je čínský náklad, no tak to velice často jsou rejdařské společnosti, které patří evropským rejdařům. A Ano, Čína by měla spolu s námi mít zájem právě na tom, aby tahle ta nejvytíženější námořní cesta v uvozovkách ze Šanghaje do Rotterdamu přes Suez, tak aby fungovala hladce, aby tam nebyly žádné jaksi problémy. Nicméně Čína na rozdíl od Evropy má ve hře nejenom ty ekonomické, ale i celou řadu dalších jakoby zájmů. Hraje hru na úplně jiné úrovni, než jakou hraje Evropská komise, a v Pekingu si pravděpodobně spočítali, že tohle to je sice věc, která je pro ně nemilá, ale že v té současné situaci oni mají ve hře jako daleko více zájmu.
Říká politický geograf z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy Michal Romancov. Děkuji, že jste přišel do dnešního Jak to vidí.
Já děkuji za pozvání.
A zítřejším hostem pořadu Jak to vidí bude Daniel Prokop, sociolog. Věra Štechrová přeje příjemný den.